Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus de Jager. In vanaand se program, die indeks vir alle aandele op die JSE styg vanmiddag, dit na Amerikaanse beurse in die groen begin vandag. Die rand hou naby aan gisterse vlakke teen die Amerikaanse dollar en Kokreer vertel ons meer oor die beurse en dan gesels ek met Omri Thomas van Ibex Investment oor wat sy oogvang vandag. Dis-Chem maak sy winsverslag bekend en Rui Moraes vertel ons oor wat daar by hulle gebeur. Ek praat met Doret Jooste van Standard Bank oor salarisse wat eenvoudig nie tot die einde van die maand hou nie en Kobus Potgieter gesels weer oor verskansingsfondse. Dis vrijdag aand, ons antwoord vraag wat jylle instuur, Omri word vanavond bygestaan dier Elke Brink van PSG Wealth R21. Stuur vir my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za of een SMS na 45889. Voor ons by die insette uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Kokreer is aan die woord.
Hallo Tinus en Omri, goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is die Dow Jones nog onveranderd, redelik lusteloos so ver in hulle handelssessie, maar die S&P 500 is 0,7% hoër en die Nasdaq is redelik skerp op, hy is nou 1,3% stewiger. Dan in Europa het die FTSE 100 en die CAC 40 vanmiddag 0,1% teruggesak, maar die Duitse DAX het daar 0,2% stewiger gesluit. En hier by ons het die JSE vandag net in die groen gesluit, 0,1% hoër, op 87,016 punte. Die nywerheidsindeks was 0,9% stewiger, maar die finansiële indeks het 1,1% teruggesak en die hulpbronindeks het vandag 0,3% gewen. Ons sien weer 'n baie goeie dag vir Sibanye Stillwater wat vandag 7% gespring het. Dan het Premier en Sappi elkeen 3,5% hoër gesluit. 'N groot Naspers het 2,5% gewen, gevolg deur AM, Thungela en Kumba, wat elkeen 2,2% verder moet sluit, daar's ook WeBuy Cars, wat 1,9% gewen het. Hier en daar 'n paar verloders vandag, soos Bytes, wat 4% teruggesak het, Dis-Chem en 'n ander groote, First Rand, het elkeen 3% teruggesak, dan het Old Mutual en Nedbank vandag elkeen 2% swakker gesluit. Ons beweeg oor na die valutamark, waar ons nou vir die Amerikaanse dollar R17,65 betaal, vir die euro R19,11, vir die Australiese dollar R11,70 en vir die Britse pond R22,90. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,740 per fyn ons, platinum is $1,030 en palladium $1,200 per fyn ons. Olieprys is aan die beweeg en dis opwaarts, ongelukkig staan nou op $76 per vaatjie. Dan is die Bitcoin nou $67,500, dit is ook R1,215,000. En dan sluit ek vir ons af met die plaaslike staatseffekte, die R106 verhandel nou teen 8,4% en die R209 teen 10,6%.
Dankie Henko. Die volgende insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za. Omri Thomas van Ibex Investments praat oor die markte vanavond. Naand Omri, goed om te gesels. Wat staan vir jou uit op die beurs vandag?
Goeienaand Tinus en luisteraars. Lekker om met julle te praat so op die vrijdag aand. Tinus, wat uitstaan is die hulpbronmaatskappye wat bly sterk bly, vir al ons edelmetale. Die goud en platinum aandele wat die laaste ruk geweldig sterk is en vandag nog steeds waar hy loopie voortsit. So goudprys wat natuurlik oor die laaste paar maande baie sterk was en platinum wat ook onlangs herstel het. Ons sien vandag veral vir Sibanye Stillwater wat nog steeds hulle loopie voortsit en dit is na Amerika aangedui dat hulle nie meer palladium van Rusland wil invoer nie. Nou as mens net kyk na Amerikaanse aanbod is dit eintlik baie min vervaardigers wat palladium vervaardig en Stillwater is een van daai maatskappye, so Sibanye Stillwater wat definitief baie bevoordeel word deur Amerika se moontlike sny van Russiese invoere. So dit het uitgestaan en natuurlik First Rand, wat bietjie onder druk was na die VK aangedui het dat hulle die motorfinansierders daar 'n verdere boete kan oplê. So dit het ook vir First Rand onder druk geplaas en Dis-Chem wat het in teenoorgestel met Clicks resultate aangekondig het en hulle Marcus wat omtrent helfte van Clicksin is en vandag Klik Dis-Chem wat bietjie onder druk was daar.
Ja, ons gesels net hierna met Drouy Moraes van Dis-Chem oor juist oor die syfers wat hulle vandag beskikbaar gemaak het. Hy klink nogal positief daaroor. Miskien kan jy luister Omri, dan kan ons na die tyd net 'n woord of twee daaroor ook gesels. Steeds rapporteringstyd in die VSA, is daar iets wat uitstaan bo die res? Hulle begin daarom vandag, soos Henko nou net gesê het, in die groen.
Ja, tenis die mark, die Amerikaanse mark, wat net van sterkte na sterkte toe gaan. Soos jy terecht sê, daar is nou die maatskappye wat resultate moet gaan aankondig. En as ons kyk na die ekonomiese groei, is dit eintlik nog redelik sterk. So, redelike sterk verdienste seisoen wat verwag word in Amerika. Natuurlik die tegnologie maatskappye wat geweldig goed doen. Maar die algemene ekonomie wat bietjie begin swaarder trek, en dit is om daardie rede wat...
Klink vir my, ons het vir Omri vir 'n oomblik verloor. Omri, kan jy hoor?
Hallo Tinus, is
ja, jy's terug. Jy's terug. Ja. Jy het gepraat oor die VSA nog steeds? Nee, is reg.
Ja, so die VSA verdienste seisoen wat afskop en ons verwag redelike sterk verdienste groei veral gedryf deur die tegnologie maatskappye. Die algemene ekonomie wat bietjie swaarder trek. En dit is ook om die federale reserve natuurlijk basispunt, die rentekoers met so 50 basispunte gesny het so 3 weke terug, en hulle sal graag dit nog verder wil sny, maar inflasie wat bietjie hoër is as wat hulle sou wou hê, en mens kan daar Suid-Afrika daarteen kontrasteer, waar Suid-Afrika se inflasiekoers eintlik redelik goed onder beheer is op die oomblik. So die verdienste wat daar gaan uitkom behoort goed te wees en die behoort die markt verder te ondersteun.
Dan as ons kyk na volgende week, Omri, daar was maar min syfers hierdie week om rigting aan die markte te gee, miskien die werkloosheidseise in Amerika wat maar naby aan verwagting ingekom het, maar volgende week is daar nogal 'n klomp goed wat gebeur.
Ja, Tinus, so en dit is natuurlik vir die Amerikaanse mark op 'n bietjie op 'n mespunt plaas. Die Amerikaanse mark wat baie sterk op die oomblik is in terme van as jy kyk na hulle werkloosheidssyfer baie laag. Maar wat aandui dat die ekonomie baie sterk is en dit soos ek genoem het, dit maak dit moeilik vir die federale reserve om rentekoerse baie te sny. So die mark het aanvanklik verwag dat daar nogal 'n diep rentekoers sny siklus kan wees. Maar ek dink met hierdie syfers is dit baie moeilik vir hulle om dit te doen en met inflasie ook wat nie wat bietjie hardnekkig is. Daar's natuurlik die presidentsiële verkiesing wat ook binne 2 weke gebeur, so baie wisselvallig oor die volgende paar weke en gaan interessant wees om dop te hou.
Dankie Omri. Omri bly hier om te reageer op van die insigte net hierna en ook om te help antwoord aan die luisteraarsvrae in die tweede helfte van die program.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreer Internasionaal nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Die insitsel is geborg deur Kreer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Dis-Chem met vandag 'n stygging van 16.3% in halfjaarverdienste aangekondig. Sterk prestasie volgens die maatskappy, midde van volgehoue kostebesparingsinisiatiewe. Die groep se wesensverdienste per aandeel het gestyg na 67,7 sent, dit vanaf 58,2 sent jaar op jaar. Omset groei met 9,6%. Die groep het nou meer as 270 apteekwinkels. Ons gesels nou met Rui Moraes, bestuurshoof van Dis-Chem. Good afternoon, Rui. Welcome to Geldsake. This increase in earnings is impressive, driven by payroll cost savings, if I read the statements correctly. Could you tell us more about the saving strategies and how they've affected other parts of the business?
Yeah, I mean, I guess two highlights of the results. The first one being decent revenue growth, I mean, considering the macroeconomic environment. And I guess that just over north of 9.5% kind of spat out earnings growth of 15.3%. And as you described, I mean, the cost growth there was the real driver of that positive operating leverage. The simplicity of the cost growth exercise was really around how we manage retail costs or retail payroll costs. I think coming off the back or coming from an entrepreneurial background, a lot of the cost decisions in terms of how stores were staffed were decentralized. So in other words, store management were making those decisions. And in many instances over time, it became quite ineffective and quite cumbersome in the way that we had staffed stores. So we centralized the decision-making process and, you know, the productivity requirements that we would need from certain staff, established a framework, and then off the back of that framework, additional resources or additional heads or people were repurposed into the new space. So we achieved a like-for-like cost growth of 0.7%, and that drove pretty much the cost saving and the positive leverage that you described.
This points to efficiency, operating profit growing faster than revenue. Which other areas helped achieve this, and are they new, with new operational goals coming up?
So, I mean, I guess the way that I think about the business is really around prioritizing the decisions to deliver into the 8 strategic pillars. So if you think about the way that we've spoken about the 8 strategic pillars, I mean, the opportunities ahead of us lie in working capital management. So the same ability to centralize decisions around stock principles exist in our group. And we've committed to try and unlock around R500 million in cash over the next 18 months by managing stock a little more efficiently. That won't necessarily come through the income statement, but certainly through cash conversion and ultimately into shareholder returns. That's obviously an immediate and big win for us. I think if we think about some of the other income statement lines, you know, accretion of the total income line, continued cost management focus with the deployment of a second level of a staffing framework that we're now launching, hopefully will generate positive leverage again. And then there's more qualitative or subjective elements like integrated health, the way that we think about digital health and the deployment of digital health landscape that we'll be focusing on over the next year.
So your interim dividend is up to almost 27 cents now. What message does that send to the shareholders, especially with competitors like Clicks also showing strong results, right?
Yeah, I mean, I think it talks to the resilience of the market that we're in. I think both ourselves and Clicks have had a decent set of results. You know, I think we both have to appreciate, like the grocers do, that even in the non-discretionary spend, that consumers are searching for value. And you need to be careful that you don't kind of rest on your laurels and you kind of keep on innovating and creating value. You know, so both our dividend profiles were strong, our earnings were strong, relatively decent top line numbers. And I think we have to adapt to a changing macro. You know, there's been a lot of talk about the positive sentiment that is the two-pot system, lowering interest rates. But I think there needs to be an appreciation that fundamentally consumers are constrained over the medium term. You know, structurally, South African consumers are constrained. And if you're going to be successful in retail, you need to create sustained long-term value for consumers. And that's certainly the way that we're thinking about our business going forward.
So more than 270 stores now. How does the future look, especially next year in the short term?
So yes, I mean, we've obviously, one of our biggest drivers and probably the most important strategic drivers, the deployment of property. As I've said before, we are the biggest pharmacy by market share. We certainly want to grow the network in size. We will add 137,000 square meters over the next 3 years, which translates loosely to around 145 stores over the next 3 years. And, you know, a lot of that will be delivered over the next 18 months. So definitely ambitious from a property strategy perspective.
Baie dankie, Rui, dat jy hierdie insigte met ons gedeel het. Dit was Rui Moraes, bestuurshoof van die Dis-Chem groep. Om net vinnig terug na jou toe, goeie resultate gisteraand van Clicks en toe weer van Dis-Chem. Soos jy hier in die begin gesê het, die reaksie van beleggers in albei maatskappye is nie presies dieselfde nie, maar is toch interessant dat albei groei wys in moeilike ekonomiese toestande.
Natuurlijk, dis natuurlijk een mark wat in die, oor die langtermijn structurele groei het. Ons weet dat die mediese bedrijf baie sterk groei het, daar's natuurlik inflasie wat deurkom en Dischem wat relatief tot klik van 'n redelike lae basis afkom. So ek dink nie die groei was sleg nie. Die mark verwag net sulke goeie groei van Dischem omdat hulle van 'n kleiner basis afkom en minder winkels het. So ek dink die groei was 'n bietjie laer as wat die mark verwag het, maar in geheel is dit nog steeds 'n baie goeie resultaat en soos ek genoem het, hulle marges wat wesentlik onder, of nie wesentlik nie, maar redelik onder Clicksin is, so daar is die potensiaal vir verdere marge verbeterings ook. So ek dink Dischem in 'n goeie posisie oor die medium termyn om goeie groei te wys.
Hi, ek's Andre Pollard. Ons was almal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Stygende kostes raak nie net die lae inkomste huishoudings nie, maar al hoe meer mense uit die middel- en hoë inkomste groepe sukkel ook om by die einde van die maand uit te kom met hulle geld. 'N studie deur Standard Bank wys dat mense lank voor die einde van die maand niks meer in hulle bankrekeninge het nie. Ek het vroeër vandag gesels met Dorette Jooste, die hoof van geldbestuur en advies by Standard Bank. Dorette, baie dankie dat jy by ons aansluit. Wat wys Standard Bank se data oor die finansiële posisie van verbruikers? En hoe wyd versprei is hierdie probleem?
Ons het ontleding gedoen van so om en by 400,000 individue in ons persoonlike mark en ons het spesifiek na mense gekyk met 'n inkomste wat sal klassifiseer as middelmark en dan hoë inkomste. Nou wat ons na gekyk het is wat is mense se posisies die dag net voor hulle salaris kry, verskillende tye in die maand. Ons het gevind dat omtrent die helfte van mense of minder as 1000 of al hulle oortrokke rekening ingegaan het net voor hulle salaris in hulle rekening kom. En dis eintlik die rede hoekom ons na hierdie data begin kyk het is, ons wil graag die gesprek oopmaak en die bewusmaking skep, wat jy weet baie keer vind ons in ons finansies, ek meen dis 'n baie persoonlike onderwerp, mense hou nie daarvan om te praat nie, maar om ook daai bewusmaking te hê van dit is 'n wydverspreide probleem. En ons wil graag daai gesprek hê om te sê, hoe kan ons help? Wat is praktiese goed wat mense na kan kyk en regtig om 'n verbetering in hierdie te sien oor tyd?
Ons sal so 'n bietjie later in onderhoud kyk hoe julle dink julle kan help, maar die navorsing spesifiek verwys na hoër inkomste groepe en 'n skuif van hierdie verskynsel daarna toe, dat dit nie net die mense met min geld het wat sukkel om uit te kom nie, maar dat meer mense met al hoe meer geld ook elke maand sukkel. Hoe wesentlik is dit en beteken dit dalk Suid-Afrika raak al hoe armer?
So ek dink om die vraag te beantwoord, dit is definitief ook wesentlik. Ons het gesien so 1 uit elke 10 hoë inkomste individue wat al in oortrokke ingegaan het net voor hulle salaris inkom. Maar dit mag dalk nie net een rede wees nie. Daar's 'n verskeidenheid van redes wat kan lei na dit. So een aspek wat ons spesifiek ook na verwys is iets soos lewenstylinflasie. Jy weet, hoe meer geld jy verdien, miskien is dit iets jy weet rondom gerief, jy besoek dalk ander tipe kettingwinkels, 'n ander tipe restaurant na wat jy toe gaan en so voort. So lewenstylinflasie is definitief iets. Ek dink wat dit ook vir ons wys in terme van jou vraag of dit Suid-Afrikaners armer maak. Daar's 'n definitiewe en 'n baie noue verband tussen jou inkomste staat en jou balans staat. So in eenvoudige terme, jy weet jou dag-to-dag finansies, langtermyn rykdom wat jy wil opbou. As mens sukkel met jou dag-to-dag finansies, gaan dit jou rykdom oor tyd beïnvloed. En dis ook weer 'n rede hoekom ons sê dis so belangrik dat jou dag-to-dag finansiële bestuur jy daarna kyk en 'n strategie het sodat jy jou rykdom kan opbou oor tyd. En hierso praat ons van beleggings, ons praat van versekerings ensovoorts. So voor ons in daai gesprek ingaan, is dit regtig dag-to-dag, wat kan jy doen om jouself op te stel vir sukses oor die lang termyn?
Met die beskikbaarheid van oortrokke fasiliteite en dan is daar ook 'n neiging om geld na ander bankrekeninge oor te plas, kan verbruikers dalk 'n onakkurate beeld van hulle finansies kry? Hoe kan mense meer realisties wees oor die verknorsing waarin hulle hulle self bevind?
Absoluut. By Standard Bank het ons opgekom met 'n baie eenvoudige hulpmiddel vir ons kliënte. So op ons toepassing is daar 'n uiteensetting. As jy 'n transaksionele rekening by ons het, kan jy sien in 'n maand, en jy kan gaan kies wat die datums moet wees, in totaal, hoeveel geld het jy ingekry teenoor hoeveel geld het jy spandeer of het uit jou rekeninge uitgevloei. En hier kyk ons oor al jou rekeninge, so jou transaksionele rekening, byvoorbeeld jou kredietkaart, jou trokke fasiliteit ensovoorts. En dit help net om daai realiteitskontrole te hê van ek nou alles in een mandjie sit. Wat het ek hierdie maand gedoen en wat is daai geld in geld uit posisie?
Dit is een ding om te weet dat jy te veel geld uitgee, maar wat basiese stappe of strategieë kan verbruikers neem om hierdie salaris lewenstyl of leefstyl gaping te oorbrug en beter finansiële veerkragtigheid op te bou indien daar enige sulke stappe is?
Ja, ons glo daar's definitief basiese stappe wat jy al vandag kan begin neem om te help hiermee. So as ek nou dink aan my kleintyd toe ek groot geword het, my ma het altyd gesê jy moet jou sente tel. Soos wat ek nou groot geword het in hierdie industrie werk, sien ek dit is eintlik die sente wat tel baie keer. So daai klein bedragies wat mense nie altyd na kyk nie, wat mense nie altyd, jy weet, dink as jy dit byvoorbeeld wegsit lang tyd, gaan dit 'n groot bedrag verander. So ek dink, maak nie saak hoeveel jy het nie, of dit R200 of R300 is, ek meen ons praat hier van hoër inkomste, dit kan ook bietjie meer wees. Begin jy dit getrou oor 'n tyd wegsit. Eers in 'n spaarrekening, basiese spaarrekening, en later dalk meer in 'n langtermynbelegging. Dit is definitief een stap. En dan tweedens dink ek ook om goeders te outomatiseer. Jy weet, om dit outomaties te maak, om dit vir jou maklik te maak, het jy nie elke dag na 'n spreadsheet of 'n toepassing te kyk wat baie tyd vat nie. So byvoorbeeld, as jou salaris inkom, hê iets soos 'n outomatiese betaling na 'n spaarrekening toe, waar die geld al reeds uit jou rekening uitvat en jy weet dat jy besig is om te spaar en jy hoef nie elke dag jou balans te gaan, jy weet, gaan te kontroleer om te sien dat jy nog positief is of in die positief is nie. So basiese stappe, ek dink om dit so maklik as moontlik te maak, en die groot ding, die groot bate wat ons het is tyd. So as jy nie groot bedrag het om te spaar en te begin weg nie, is tyd jou grootste vriend. Hoe vroeër jy begin, hoe langer tyd het jy om jou geld weg te sit en hoe langer kan daai geld eintlik vir jou groei en groter word. So begin vandag eerder as môre. Dit is altyd 'n beter plan.
Baie dankie, Dorette. Dit was Dorette Jooste, hoof van geldbestuur en advies by Standard Bank. Sy het gesels oor die stygende lewenskoste waaronder meer salaristrekkers gebuk gaan.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Kobus Potgieter van die Southern Cross Capital Span is vanaand weer hier saam met ons. Kobus het nou al twee keer gesels oor onsekere tye voor die verkiesing vir jaar en ook so hier aan die begin van Julie. Sedertdien het inflasie begin terugsak. Selfs rentekoerse is nou 'n bietjie laer, ook die rand is sterker teen die dollar. Kobus, welkom. Hoe verander dit nou die wêreld van die belegger?
Goeienaand, Tinus. Weet jy, ek dink alles wat ons van tevore bespreek het, bly relevant. Weet ons het sedert daai tyd het ons sekerheid gekry rondom die rigting van rentekoerse en die rigting van inflasie. Miskien nie heeltemal die spoed van inflasie waarvoor ou gehoop het nie, en ons sien daai korreksie deurkom in hierdie maand. Hoewel jy weet die derde kwartaal 'n ongelooflike positiewe uitkomste was op 'n globale skaal in terme van wat ons van die Amerikaanse sentrale bank af ontvang het, en dan spesifiek plaaslik waar dinge heel wat meer positief gedraai het, dat die nuwe regering positief ontvang is en dat daai kredietpremie in Suid-Afrikaanse effekte bietjie uitgekom het. So ek sou sê, jy weet, die tempo van rentekoersdaling is definitief stadiger as wat ons heeltemal voor gehoop het, maar die rigting is steeds soos wat hy dit soek, en 'n ou moet relatief aggressief belê wees op hierdie stadium om te posisioneer vir wat effektief lyk soos die sogenaamde sagte landing in die westerse ekonomie.
So kom ons gesels oor verskansingsfondse. Hoekom wil ek in iets belê wat meer risiko dra as die normale aandeel of effekte beurs?
So weet jy, dis al 'n gevolg van jy weet die populaire media, flieks soos Wall Street, flieks soos jy weet The Big Short. Hedge funds word gesien as uiters riskante beleggings met cowboys aan die stuur. En daai, om eerlik te wees, wanpersepsie is iets wat die industrie moet regstel met onderrig en interaksie, nou dat dit aan die breër publiek beskikbaar is in Suid-Afrika. Hedge fund strategie is uiteenlopend en daar bestaan wel hoë risikofondse daar buite. Maar dit is buite die sogenaamde retail hedge fund wêreld. Die realiteit is dat 'n retail hedge fund effekte trust, soos voorsien in die Suid-Afrikaanse wetlike raamwerk, dra gemiddeld laer beleggingsrisiko as vergelykbare effekte truste in aandele en inkomste instrumente. Gerespekteerde bestuurders soos Abax, toevallig ook vanaand ook vanaand gesels, van retail hedge funds stel die belegger aan minder risiko bloot vir dieselfde opbrengs.
So in vergelyking is dit ook relatief duur. Dit nou in vergelyking met 'n bestuurs of 'n prestasiefonds. Hoekom moet ek hoë fooie betaal as ek in 'n gebalanseerde fonds kan belê vir 1%?
Ek is 'n voorstander van die fooie argument. Soverre ek glo mens nie te veel wil betaal vir passiewe of lae gehalte aktiewe bestuur nie. Alles andersins gelyk, wil mens natuurlik eerder vir die goedkoper opsie gaan. Maar om spesifiek die lae fooie van 'n passiewe belegging te vergelyk met 'n hoë gehalte gespesialiseerde beleggingsproses is dwaasheid. En jy weet dis baie maklik, ek wil nie name noem nie om daai argument te maak wanneer dit die produk is wat jy verkoop. My produk is goedkoop, maar dis effektief 'n passiewe belegging wat goedkoop bestuur word. En dis 'n hoë gehalte bestuurder wat 'n hoër fooitjie soek, wat op daai manier te probeer aftakel. En ek sal saam met jou 'n lae gehalte bestuurder wat 'n hoë fooi soek aftakel, maar dit is nie noodwendig die geval nie. Die twee produkte moet netto van alle fooie vergelyk word om te bepaal of die aktiewe bestuurder sy sout en sy koste werd is. Spesifiek op prestasiefooie, ek is 'n groot voorstander van prestasiefooie, want dit vergoed 'n fondsbestuurder vir presies die uitkoms wat beter is vir die belegger. Laer bestuursfooie met hoër prestasiefooie maak die meeste sin. En dit is in die moderne verskansingsfondsindustrie relatief die norm. Is daai prestasiefooie wat regtig die bestuurder vergoed met daai buitensporige fooie eers wanneer hy uitpresteer het bo mark en sy belegger verseker beter af is wat hy andersins sou gewees het, nou vat daai bestuurder dalk 10%, 15%, 20% van 'n addisionele prestasie bo wat die belegger in 'n laer gehalte fonds sou gevat het.
Jy het gesels al oor risiko, maar daar is ook veiligheid betrokke. Daar is sommer skelms daar buite en Bernie Madoff se naam staan seker heel bo aan. Hoe weet ek my geld is veilig, Kobus?
So vir jare het swendelaars hulle Ponzi-skemas hedge funds genoem, wat hierdendags daartoe gelei het dat mense uiters besorg is oor operasionele risiko boonop die beleggingsrisiko wat ons reeds geadresseer het vanaand. Madoff was so slim, hy het selfs 'n klomp institusionele beleggers bedrieg. Credit Suisse onder andere, UBS, hierdie ouens het biljoene verloor by Madoff. Nou dit nie teenstaande, ek sou sê die moderne Ponzi-skema word eerder 'n kredietfonds genoem op hierdie stadium, maar dis al die nuwe warm term. Een of ander ou vertel vir jou, ek het 'n spesiale kontak om hierdie produk te finansier wat die banke nie wil doen nie, en dus gee ek vir jou 5% 'n maand. So hedge funds is beter af, maar in terme van daai reputasie, maar die moderne swendelaar het net 'n nuwe term gekry om aan vas te klou. Maar kom ons fokus vir 'n oomblik. Madoff het beweer hy het 'n hedge fund bestuur en dis grootliks en 'n paar Suid-Afrikaanse sogenaamde hedge funds lei tot daai slegte reputasie. Nou weer eens, die Suid-Afrikaanse wetlike raamwerk het hierdie probleem byna totaal uitgewis. 'N sogenaamde retail hedge fund effect trust, so kontant is nie binne die beheer van die fondsbestuurder nie. Die administreerder is onafhanklik, die ouditeur is onafhanklik. Geen geld kan skuif sonder die goedkeuring van onafhanklike bewaarders en trustees nie. Die fondsbestuurder mag slegs die geld in beleggingsinstrumente ontplooi. Alles is so ontwerp dat niemand jou van jou belegging kan onteie nie. Madoff se hedge fund was 'n sogenaamde black box, waar die bestuurder, Madoff, self die kontant beheer het, die portefeulje waardeer het en aan die beleggers gerapporteer het. Hierdie het makliker gemaak om 'n swendelary te bewerkstellig. Wees verdog oor enige belegging waar dit nie die geval is nie. Mens wil altyd onafhanklike partye hê wat mekaar eerlik hou. So, jy weet net om terug te kom na daai punt, die Suid-Afrikaanse, jy weet ons het verskriklik baie om oor te kla in terme van Suid-Afrikaanse regulasies, maar die Suid-Afrikaanse effect trustwets wetgewing is van die mees gesofistikeerde in die wêreld en die regte belegging bied uitstekende beskerming vir die eindbelegger as gevolg daarvan.
Dankie Kobus, dit was Kobus Potgieter van Southern Cross Capital. Hy het vanaand gefokus op verskansingsfondse.
Privaat beleggings in die buiteland wat 7 tot 9% opbrengs lewer in Britse pond. Westbrook Yield Plus bied toegang tot 'n gediversifiseerde portefeulje van meer as 50 beskermde lenings in die Verenigde Koninkryk, wat jou as die belegger stabiele en voorspelbare inkomste lewer in ponde. Minimum belegging van £100,000. Terme en voorwaardes geld, besoek www.westbrook.com vir meer inligting. Westbrook is 'n gemagtigde FTV.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Daar is nog so 'n bietjie meer as 'n kwartier van die program oor en ons gebruik die deel om luisteraarsvrae te antwoord. Ek het twee gaste wat my help, om die Thomas van Abax Investments is steeds met ons en Elke Brink van PSG Wealth R21 sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Elke, welkom by die program. Jacob Brink het die vraag per e-pos ingestuur. Hy sê hy tree volgende jaar af met 'n geskatte totale pensioenpakket van ongeveer 10 miljoen rand. Hy sê hy kan 'n derde in kontant neem en vra watter opsies is daar tot sy beskikking. Hy sê nie sy ouderdom by aftrede nie, maar kom ons sê 65.
Goeienaand Dennis, dankie, is lekker om by julle te wees. In beginsel, wanneer mens by aftrede kom, mag jy 1/3 van jou aftreeportefeulje neem. Neem egter in ag dat net die eerste R550,000 belastingvry gaan wees. So dit word nie noodwendig aanbeveel om die hele derde te neem teen die belastingglyskaal waarteen dit belas gaan word nie. En die R550,000 kan moontlik beïnvloed word indien daar ooit in die verlede onttrekkings gemaak is uit ander aftredeportefeuilles of indien daar ooit 'n aflegging was in jou belastinggeskiedenis, as ek dit so kan stel. Die balans van die fondse sou ek dan aanbeveel dat mens oordra na 'n lewende anniteit, maar jy het basies twee besluite by aftrede, of 'n lewende anniteit of lyfrente of 'n gewaarborgde anniteit waarna daar ook baie verwys word. Ek dink vir die belegger is 'n lewende anniteit tipies die opsie wat die meeste besluitneming op die tafel los vir die toekoms, omdat mens veranderinge kan maak aan jou strategie. Waar ek dink dis een van die mees belangrike besluite natuurlik watter voertuig jy gebruik by aftrede. As mens die opsie gaan van 'n gewaarborgde anniteit, is jy redelik vas met jou toekomsbesluit. Jy kan nie regtig weer die inkomste trekking verander nie. En as die termyn verstreke gaan die fondse terug na die versekeraar toe. So dit gaan nie noodwendig na jou begunstigdes toe nie, afhangende van die termyn. Maar 'n lewende anniteit het 'n paar voordele wat dit inhou vir die belegger. Eerstens mag jy 'n begunstigde benoem en maak nie regtig saak wanneer die belegger uiteindelik tot sterwe kom nie. Dit sal definitief na jou begunstigdes toe terugkeer. Die tweede voordeel is jy mag jou inkomste aanpas tussen 2,5 en 17,5% en dit kan een keer per jaar aangepas word. So indien jy besluit jy wil een of ander punt in jou aftrede jou inkomste verhoog, mag jy. En die laaste voordeel is jy kan jou beleggingsstrategie verander. wat ek dink baie belangrik is in 'n veranderende wêreld, dat jy kan die strategie aanpas. So dis nogal 'n belangrike besluit op hierdie punt in mense se aftrede.
Hoekom sal jy dan die besluit maak om nie jou strategie te kan aanpas nie? Kry jy dalk bietjie meer geld uit so 'n belegging?
In beginsel dink ek beleggers hou van die konsep van 'n gewaarborgde anniteit of wat die woord bied. En ek dink daar is 'n plek vir dit en ek dink daar is soms 'n plek om 'n kombinasie van die twee produkte te doen. Ek glo egter dat die gewaarborgde konsep kan ook bewerkstellig word in 'n lewende anniteit indien jy net jou bateallokasie reg doen. En dis waar kontant en effekte en lae risiko bateklasse 'n baie waardevolle rol speel by aftrede. As ons kyk na die huidige koerse op 'n gewaarborgde anniteit, is dit heelwat laer as wat net 'n gebalanseerde portefeulje is. Ons kyk na 'n koers op die huidige hoë rentekoersomgewing van kom ons sê ongeveer 7-8% groei as jy dit in reële terme moet sê, waar 'n gebalanseerde portefeulje in die afgelope jaar nader aan 15% groei gehad het. So dis amper dubbel die verskil en vir my is die grootste risiko wat mens eintlik aangaan met 'n gewaarborgde opsie is dat inflasie jou uiteindelik gaan begin seermaak. So as ons kyk na werklike inflasie en waarmee net jou mediese fonds opgaan, is dit nader aan 10%. So jy het nodig dat jou beleggingsstrategie by aftrede byhou met wat werklike inflasie ook is.
Omri Jakuse, volgende vraag is oor die geld wat hy kan neem. Hy vra wat sou jy daarmee doen en sou jy alles neem?
Ja, Tienis, dis 'n goeie vraag en ek dink elke het ook daarna verwys. In Suid-Afrika is ons in die regtig in die bekoregte posisie dat ons rentekoerse en ons korttermyn rentekoerse baie hoër is as ons inflasiekoers. So jy kan 'n redelike goeie reële opbrengs verdien sonder om te veel risiko te vat. So vir iemand wat soos wat jy genoem het al afgetree het in redelik gevorderd is in ouderdom, wil mens nie noodwendig baie kapitaal risiko vat nie. En in jou lae risikofondse soos geldmarkfondse of inkomstefondse as ook jou absoluut opbrengsfondse, bied hierdie fondse vir jou 'n redelike goeie reële opbrengs met nie so baie risiko nie. So ek sal 'n redelike deel daaraan sit en ek dink soos elke ook gesê het, ek sal net die deel neem wat is die belastingvrystelling op kry en die res nie neem nie, want jy anders verloor jy die belastingvoordeel daarop. So ja, Suid-Afrika op oomblik redelike goeie opsies in meeste van die bateklasse.
Dan nommer is Jan van der Bylpark. Hy het 'n vraag in verband met die 27,5% aftrekking van jou bydraes tot 'n annuïteit om jou belasbare inkomste te verminder. Hy sê hy het 'n groot bedrag onlangs inbetaal, daardie bedrag sal nou jaarliks met die 27,5% reël afgewerk word. Hy sê hy is nou 70 jaar oud. Moontlik nog 10 jaar om te gaan indien alles goed verloop, hy onttrek maandeliks 'n bedrag van sy pensioenfonds as inkomste en dit word aangevul met 'n onttrekking uit sy effekte trust belegging en hy het nog gewerk tot nou. Sy vraag is, word die onttrekking uit die pensioenfonds as ook die onttrekking van die effekte trust in aanmerking geneem vir die berekening van die 27,5% korting en aanvoeg hy by indien nie, hoekom nie?
Wat dit is, ek dink Jan het 'n baie wyse besluit geneem. Jy kan natuurlik 27,5% van jou belasbare inkomste tot 'n maksimum van R350,000 uit jou voorbelasting geld belê in 'n anniteit. Nou wat hier belangrik is in Jan se vraag is belasbare inkomste. En as jy mens kyk na effekte trust, dit is diskresionêre beleggings. So as jy dit verkoop, is dit 'n belegging wat jy verkoop het en nie noodwendig inkomste nie. So ongelukkig tel dit nie as deel van jou belasbare inkomste, net jou inkomste deel tel. Maar om by te dra tot jou tot 'n anniteit met voorbelaste geld is regtig 'n wyse besluit en jy kry die belastingvoordeel dan oor die lang termyn.
Jy luister na RSG Geldsaake, daar is nog so 9 minute van die program oor. Elke Brink van PSG Wealth R21 en Omri Thomas van Ibex Investments is hier saam met ons om luisteraarsvrae te antwoord. Omri, die vraag staan nog oor van verlede week. Anoniem vra wat om te verwag uit 'n beleggingsfonds vir jaar persentasie gewys met watse wins sal 'n makelaar tevrede wees?
Tienis, dit is op die oomblik baie lekker vir makelaars om met hulle kliënte te gesels, want dit was 'n ongelooflike goeie jaar, die laaste jaar en jaar tot datum. Ons kyk na oorseese markte wat baie sterk gehardloop het en die plaaslike mark wat ook baie sterk presteer het, aandele, staatseffekte en natuurlik kontant ook. So jou gebalanseerde fondse, baie van hulle het oor die 20% opbrengs gegee. So ek dink om net te, na syfer te kyk en te dink, het is goed. Mens moet dit vergelyk relatief tot wat jy in die mark kon verdien het of met die hoeveelheid risiko wat geneem is. Maar ek dink mens moet kyk na ten minste meer as 15% opbrengs as jy met jou makelaar praat. En ek dink meeste van hulle is wel daarom vir hulle kliënte daar kwenties kan gee.
Elke, die vraag klink ook asof hy oorstaan van 'n vorige week, maar hy is weer gevra. Die luisteraar wil weet of hy kan belê in eiendom kort voor aftrede, vir sy aftrede. Sy vraag is of hy groei in sy belegging kan verwag, of daar genoeg geld uit die huur kan kom om vir hom 'n opbrengs uit die belegging te gee en wat sy probleme hy kan verwag met so 'n belegging.
Tienes, ek dink eiendom bly altyd 'n baie relatiewe onderwerp en dit hang af watter eiendom en waar en presies wat is die inkomste te verwagte. Maar in beginsel wat mens doen as jy in eiendom begin ingaan is eintlik twee spesifieke fokusareas. Eerstens is dit 'n gewone inkomste wat op die inkomstebelastingskaal belas word, waar 'n meer gediversifiseerde portefeulje waar daar aandeelblootstelling ensovoorts is, kan jy heel moontlik 'n meer belastingvriendelike prentjie skep. En dan die tweede beginsel vir my is dat jy op een bateklas fokus, as jy net in eiendom sou ingaan, waar 'n beleggingsportefeulje tipies uit 4 of 5 bateklasse bestaan. So dis net baie meer gediversifiseerd in terme van kontant effekte, plaaslik buitelandse blootstelling, so jy is baie meer beskermd in verskillende ekonomiese siklusse. En dan dink ek is belangrik om te gaan kyk na wat is uiteindelik die netto groeikoers wat jy kry. As jy regtig gaan kyk na eiendom en huurinkomste, wat is jou belasting betaalbaar, jou levies, jou herstelkostes en wat is die huur wat jy inkry? En wat is 'n redelike jaarlikse groeikoers op jou huur? Waar ek dink dis byvoorbeeld nie noodwendig redelik om jou huurinkomste jaarliks met 10 of 11% op te stoot nie, maar dit is 'n redelike verwagting uit 'n gediversifiseerde portefeulje uit. So ek dink dis belangrik om te bepaal wat is die behoefte natuurlik met die inkomste, maar ek dink uit 'n kumulatiewe oogpunt kan mens beter vaar met 'n beleggingsportefeulje en heel moontlik 'n meer belastingvriendelike prentjie skep, maar dit hang baie af van die feite van die situasie.
Omri, die volgende vraag is ook van verlede week met SMS ingestuur. Die luisteraar vra of jy Sasol aandele sal koop. Nogal gelukkig ons het dit nie verlede week gevra nie. Het jy dalk 'n antwoord die week?
Ja, Tienes, daai is 'n baie gevaarlike vraag, want Sasol se prestasie oor die laaste jaar was baie teleurstellend. Sasol natuurlik baie sensitief teenoor wat prys gebeur. En 'n baie groot hefboom verhouding teenoor wat met die olieprys gebeur, omdat hy 'n groot vaste koste bas struktuur het. So as die prys oor $80 gaan Sasol geweldig baie kontant genereer. Maar selfs teen huidige vlakke is baie slegter nie sal reeds ingeprys dien is. Sasol wat nog steeds teen huidige vlakke wins maak. Hulle sit natuurlik met baie skuld ook en hulle sit met 'n probleem dat hulle gasvoorraad by 2026 tot 2027 gaan uithardloop en dan gaan hulle moet oorkakel na LNG gas. Wat omtrent 50 keer duurder is as hulle huidige gas toevoer. So, baie winde van vooraf van Sasol, maar ek dink 'n klomp van daai risiko's is redelik gediskuteer in hierdie pryse en as jy Sasol aandele naby R100 kan optel, dink ons dit is nie 'n slegte koop nie, maar redelik spekulatief. En as jy 'n lekker loop sien uit Sasol, dink ek dis 'n nie slegte tyd om dan die winst te vat nie. Maar soos ek genoem het, baie, baie sensitief tot die randolieprys.
Nou, die aandeel verhandel nou teen R104.97. Elke, die volgende vraag is nogal omvattend of ingewikkeld. Ek het die bydrae raagloop waarin jy nogal op 'n soortgelyke probleem gereageer het. Die luisteraar vra, hoe sal sy belas word op die opbrengs van 'n regeringsobligasie as sy steeds 'n inkomste uit 'n salaris verdien?
Tienes, ek dink is belangrik en vir enige individu wat afgetree is en inkomste verdien, sou dit nou uit 'n lewensannuïteit of 'n gewaarborgde annuïteit of 'n ander soos staatsinkomste, dit word uiteindelik op 'n inkomstebelastingskaal belas. So jy het 'n spesifieke koers volgens hierdie inkomste wat jy verdien. So indien nou enigszins 'n addisionele bron van inkomste in jou portefeulje is, gaan die inkomstediens uiteindelik die persentasie waarteen jy belas word vanself aanpas. So dit is nogal belangrik om seker te maak dat jy die regte koers het en dat jy dit of self soos jy jou belasting indien elke jaar seker maak dat dit op datum is, of na die ander kant toe, dat men seker maak dat jou koers by die inkomstediens nie te hoog is volgens wat jy nog teen belas was toe jy gewerk het nie, en moontlik nou begin aftree en op 'n ander skaal moet wees. So dit is baie belangrik om dit seker te maak, want wat effektiewelik gebeur is, hulle sal vanself die koers aanpas op die verhoogde koers, en dan is die beleggers ervaring dat jy net 'n verminderde inkomste ewesklik verdien uit jou anniteit uit. En dit moet regstel word. So dit is baie belangrik, dis iets wat mens kan gaan kyk, wat is die koers op die wat geregistreer is by die inkomstediens, en om seker te maak dat dit korrek is, anders gaan jy jouself benadeel.
So hoe pas jy dit aan? Jy verwys dat jy dit self moet aanpas. Is dit kommunikasie met SARS self, of is daar maar jou finansiële of belastingraadgewer wat 'n rol speel in daardie proses?
Beide. Uiteindelik is dit kommunikasie met SARS self, maar dit sal met jou welvaartsadviseur en 'n belastingpraktisyn wees, maar basies as daar enigszins 'n tipe pensioengewende inkomste is, so 'n lewende anniteit of gewaarborgde anniteit of wat ook al die mate mag wees, is daar 'n opsie wat jy kan gaan sê jy opt out, en wat dit effektiewelik beteken is dat jy seker is jou anniteit word ten minste op die regte koers belas, op die koers volgens daardie anniteitsinkomste. En dan moet mens holisties saam of self met jou ouditeur of jou belastingpraktisyn gaan kyk wat is jou totale inkomste vir die jaar, en seker maak dat jy jou aanspreeklikheid nakom, of die anniteit kan aangepas word volgens wat jou werklike koers is, sodat dit outomaties afgetrek word. So wat ook al die mees gerieflik is vir die belastingbetaler, maar om seker te maak dit is op datum, anders sal die inkomstediens dit van hulle kant af regstel.
Ons is amper uit tyd uit. Hermanus van Verland vra oor Sasfin. Ek dink nie ons het heeltemal genoeg tyd om behoorlik aandag te gee aan Sasfin nie. Die vraag sal oorstaan na 'n volgende keer. Dis tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuusnetter afsluiting. Ons markte styg daarom so klein bietjie hier in die einde van die week, en die rand hou naby aan gisterse vlakke teen die dollar. Dis-Chem sê hy het nou meer as 270 winkelapteke, en salarisse hou nie tot aan die einde van die maand nie. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude, en jy kan ook daar jou mening lig oor die inhoud. Een potgooi van die program sal nou op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Elke Brink van PSG Wealth R21 en Omri Thomas van Ibex Investments vir julle waardevolle insette vandag. Daarmee groet ons. Palesa Matlala het vanavond vir die inhoud gesorg. Piet Botha, gewoonlik soos gewoonlik op die stoel as klankingenieur, en Henko Kreer het die markverslag gedoen. Van my, Tinus de Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.